Хрестоматия.
U okviru oktobarskih svečanosti grada Kragujevca, Centar za naučno-istraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu, u saradnji sa Istorijskim institutom iz Beograda, sredinom oktobra je organizovao okrugli sto na temu Od prestonice do industrijskog centra Srbije, Kragujevac sredinom 19. veka. Namera centra je bila da se ovim skupom naučni fokus usmeri na istoriju Kragujevca u svojevrsnom razdoblju tranzicije do koje je došlo u drugoj polovini 19. veka, a koja je nedovoljno istražena tema uz nadu da će se u narednim skupovima obrađivati različiti istorijski periodi Kragujevca, kao što će se doprineti ne samo boljem poznavanju istorije grada, već i Srbije u 19. veku. U naredne tri emisije Kragujevačke hrestomatije prenećemo vam delove izlaganja naših uglednih naučnika i istoričara, učesnika ovog skupa na zadatu temu. Skup je posle pozdravnih govora započeo izlaganjem arhitekte, doktorke Zlate Vuksanović-Macure sa Geografskog instituta Jovana Cvića pri SANU na temu Urbana matrica Kragujevca sredinom 19. veka.
Najpre ono što je tema mog današnjeg rada, odnosno mog današnjeg izlaganja, jeste urbana matrica Kragujevca sredinom 19. veka i zapravo očuvanje njenog kontinuiteta do današnjih dana. O prošlosti Kragujevca mnogo se zna, danas smo dosta toga čuli, tu su radovi istoričara, neki od njih će i danas ovde izlagati, a kada govorimo o urbanističkom razvoju Kragujevca, svakako su najiscrpni tekstovi arhitekte Veroljuba Trifunovića. Istraživačko pitanje na koje sam želela da potražim odgovor jeste zašto je urbana matrica Kragujevca, a vidimo da se u centru grada ona zadržala sve do danas, bila baš takva, a ne neka druga, neka drugačija. Kragujevac je 1813. godine bio mesto u kome, kako Felix Kanic piše, zasedala skupština koju je Karađorđe preporučio da ponovo prizna sultanovu vlast. Nakon toga Osmanlije ponovo zauzimaju varoš. Knez Miloš ju je povratio 1815. godine i od tada pa tokom 19. i 20. veka ovo mesto je, bez obzira na svoju prostornu i populacionu veličinu, imao jednu od najvažnijih uloga u Srbiji. Od 1818. do 1841. bio je prestonica i rezidencija kneza. I, kako to kolega Radomir Popović konstatuje, tu se nalazio zvanični knežev dvor. Kasnije, iako gubi te dve titule, Kragujevac od sredine 19. veka postaje najvažniji nacionalni industrijski kompleks za proizvodnju oružja. Ovoj delatnosti, koja traje sve do danas, pridružila se i automobilska industrija, koja je, kako kaže istoričarka Ranka Gašić u svojoj knjizi Jugoslovenski Detroit, upravo posvećena Kragujevcu i toj industriji, aktivirala i povezala velike kapacitete s širom tadašnje zemlje. Kragujevac je i danas važan i vitalan privredni, kulturni, obrazovni i zdravstveni centar. Ono što uočavamo kao trajnu orijentaciju razvoja i rasta Kragujevca jeste njegova moć da kroz dva veka moderne Srbije u sistemu gradova održi svoj vodeći nadregionalni status centra u središnjoj Srbiji. Veruje se da taj status, pored drugih činilaca, proizilazi iz njegovog geostrateškog položaja, odnosno njegove geostrateške lokacije. Tokom prve polovine 19. veka ta lokacija je bila prirodno šumovita, Osmanlijama niti na putu, niti dostupna. Izuzetan položaj, izuzetna urbana vitalnost, državno-administrativne preference, marljivost i ponos građanstva bili su važni faktori uspeha Kragujevca. I sada ponovo postavljam pitanje, zašto je ovaj grad od samog početka tako moćan, nije u svom morfološkom aspektu prihvatio ortogonalnu grid matricu kao centralnu gradourađivačku temu, čemu je Srbija tog vremena na mnogim mestima težila, već je zadržao stare matrične oblike, dobrim delom nasljeđene iz otomanskog vremena. Ortogonalne matrice su bile glavne paradigme još od 18. veka, pa čak i ranije. U 19. veku to je bio dominantan planerski stil prilikom planiranja novih urbanih formacija, zatim prilikom gradskih proširenja i posle rušenja odbrambenih bedema ili prilikom rekonstrukcije starih delova grada i varoši. Podjednako je primenjivan i u urbanim i u ruralnim strukturama. Ove ruralne, kada je reč o Panoniji, posebno je doprinao programu šeravanja sela za vreme Marije Terezije. Arhitekta Branko Maksimović u svojoj knjizi Urbanizam u Srbiji naglašava posebnu naklonjenost srpske elite ka ortogonalnim matricama. To svakako jeste bilo tačno. Ali potrebno je naglasiti i sagledati činjenicu da su svi vodeći gradovi Balkana, a ovdje recimo možemo da vidimo Atinu, zatim Solun, Sofija, Bukurešt i drugi gradovi Evrope, kao što su Beč, Budimpešta, Segedin ili proširenje Berlina, koji ovdje možemo da vidimo, uvažavali urbanistički koncept zasnovan na grid matrici, pa su gradovi tog doba menjali svoj lik pod dejstvom šahovske table. Emilijan Josimović, autor plana Beograda iz 1867. godine, u objašnjenju koje je dao uz ovaj plan, pozivao se i na primjere i američkih gradova, posebno ističući Washington. Na drugoj strani, na Orijentu, počev od 19. veka pa nadalje, evropski urbani duh širen je diplomatijom, trgovinom, industrijom i modernizacijom vojske, obuhvatajući i glavne osmanske gradove. Tanzimat nije uspio da spase Otomansko carstvo od propasti, ali ga je približio europeizaciji, a jedan od tih elemenata bilo je i ortogonalno viđenje grada. Tako su na desetinama lokacija u Istanbulu građene i prosjecane ulice pod pravim uglom, neretko posle velikih požara koji su gutali čitave četvrti. I ovdje upravo možete da vidite neke od tih primjera uz same bedene ili unutar samog tkiva na koji način je rekonstruisan Istanbul. Knez Miloš, Kneževina Srbija i inženjeri koji su od ranih decenija 19. veka bili angažovani na regulaciji i rekonstrukciji mesta od sela preko varošica do gradova, sasvim prirodno su naginjali ortogonalnim sistemima kao simbolu modernizacije i evropeizacije i države i urbanih struktura. Arhitekta Branislav Kojić istraživao je vojvođanska naselja iz 18. veka i zaključio da su ona uticala na proces ušoravanja u Mačvi i uopšte u Posavini. Ortogonalna matrica je korišćena za regulaciju i formiranje brojnih malih varoši, kao što je Leštane, ali su je korištena i za veće gradove poput Šapca i Loznice. Inženjer Anastas Nikolić, po nalogu kneza Miloša, prosecao je tkivo stare beogradske Sava Male ulicama postavljenim pod pravim uglom. Isti obrazac primenio je i Franc Janke prilikom formiranja beogradskog zapadnog Vračara, preko čijih strmih padina je postavio pravougaonu mrežu.
Sa ove
U nastavku svog izlaganja, doktorka Zlata Vuksanović-Macura dala je svoje razmišljenje i zaključe zbog čega se Kragujevac od polovine 19. veka pa sve do danas razvijao po ovako utvrđenoj urbanističkoj matrici.
Ono što smatram da su bile dva ključna elementa za to, jedno je zemljište, a drugo vlasništvo nad zemljištem. I da te dve ključne reči nude zapravo odgovor. Odnosno, rekla bih da odgovor leži u specifičnom načinu na koji je u Kragujevcu izvršen prelazak prava zakupa i korišćenja, a ubrzo potom i svojine nad zemljištem iz osmanskih u srpske ruke. Taj proces otpočeo je veoma rano, u godinama odmah po ustoličenju prestonice. Prema rečima koleginice Aleksandre Vuletić, sada ću citirati, znatan deo zemljišta u Kragujevačkoj varoši, uključujući zemljište u Čačiji, knez je postepeno otkupljivao od Turaka, postičući i domaće stanovništvo na otkup turskih imanja. Kako je zapravo do toga došlo? Odsustvo turskog stanovništva iz Kragujevca često se pominje kao jedan od razloga koji su naveli upravo kneza Miloša da ovu tada neveliku varošicu odabere za prestonicu. To je, kako konstatuje Vuletić, dalo mogućnost da već od 1819. godine brojne zanatske radnje i dućani u Kragujevačkoj čaršiji budu podignute na placevima koji su još uvek bili u vlasništvu Turaka, a koji su oni izdavali u zakup domaćim i novodoseljenom stanovništvu. O tome slikovito govori i u literaturi često pominjan primjer u pančara Josima, koji je podigao svoj dućan na placu, koji je za godišnju kiriju od 30 groša iznajmljivao Turči Najdora, koji je se iz Kragujevca iselio za Niš. U kontekstu u kome je prelazak zemljišta iz turskih u srpske ruke bio sastavni deo politike nacionalnog oslobođenja, srpske vlasti su štitile interese i srpskih zakupaca. Šta više, predlagale su im da na iznajmljenim placevima podignu kuće i dućane, pa nakon toga da ih otkupe, da to zemljište otkupe od spahija. Upravo sa procesom transformacije vlasništva i uporedo sa tim tekao je proces pogušćavanja, odnosno povećanja gustine i postizanja većeg stepena izgrađenosti urbanog tkiva, posebno u centru grada. To se odvijalo putem podjela placeva na manje parcele. I upravo takav postupak je dovodio do jedne pojave koja se, odnosno to usitnjavanje je bilo u funkciji sa jedne strane efikasnijeg razvoja poslovnog života, ali je neminovno povećavalo i broj sitnih vlasnika, nosilaca određenih prava i pretendenata na različite interese koji su iz tog prava proisticali. Tokom 19. veka širom centralne Europe uspostavljanje privatnog vlasništva nad zemljištem sa velikim brojem sitnih vlasnika imalo je snažan i dalekosežan uticaj na urbano planiranje gradova. Zbog toga je jedan od ključnih izazova planiranja postao osmišljavanje strategija i pravnog okvira kako bi se uspostavila ravnoteža između prava privatne svojine sa jedne strane i potrebe za regulisanjem i korišćenjem zemljišta i razvojem grada s druge strane. Prva inicijativa srpske strane u Kragujevcu, urbanom liku Kragujevca, početkom 19. veka, bio je knežev kompleks, koji je, kako piše Trifunović, bio organizovan po organski postavljenim zgradama. Novi objekti različitih sadržaja i funkcija podignuti u naredne dve decenije svojom dispozicijom su potvrđivali postojeće ulične pravce koje su postojali između čaršije i Kneževog konaka. Tumačeći kontekst nastanka Kragujevačke čaršije, Vladimir Macura zaključuje: obuzet gradnjom dvorskog kompleksa, podizanjem javnih zgrada, podelom zemlje važnim činovnicima u Novoj Varošti, drugim rečima, njegovim formiranjem, kraj izgleda nije mnogo mario za promenu urbane matrice nasljeđenog Kragujevca, čija mu turska konstrukcija očigledno nije smetala. Najstariji poznati plan regulacije Kragujevca, koji potiče iz 1891. godine i koji je izradio inženjer Luka Ivković, težio je da unese više apstraktnog urbanog reda, ali da pritome ne naruši osnovnu uličnu i uličnu matricu i putne pravce, niti oblik blokova, niti parcelaciju. Dok je u Beogradu otkup velikih zemlješnih kompleksa, odnosno velikog broja povezanih turskih imanja, omogućavao da se grad planira kao celina i uređuje prema volji i proevropskim težnjama srpskih vlasti, koje su bile pretočene u grid plan, koji je kao simbol utiskivao ortogonalnu matricu preko amorfnog otomanskog tkiva, dotle su u Kragujevcu novospostavljeni vlasnički odnosi sa brojnim sitnim vlasnicima nad zemljištem postali fundamentalni oslonac u očuvanju nasljeđene amorfne urbane matrice. Mreža nepravilnih i uskih ulica ostala je trajno u gradskom prostoru, u gradskom centru, svrstavajući Kragujevac među retke srpske gradove u kojima je slaganje mentalno-socijalnog kontinuiteta i kontinuiteta matrične urbane forme dovelo do snažnog grada. Taj kontinuitet zaista verujem da zaslužuje dalja i dublja istraživanja nego što je ovo, a također verujem da će Kragujevac i u buduće nastaviti da je čuva.
Skup je nastavljen izlaganjem doktorke Aleksandre Vuletić sa Istorijskog instituta u Beogradu na temu formiranje vodećeg društvenog sloja u Kragujevačkoj čaršiji i varoši.
Dobro je poznato da su u srpskoj historiografiji koja se bavi istorijom Kragujevca u prvoj polovini 19. veka dominantne teme koje se bave njegovim predstavničkim funkcijama, izgradnjom političkih i kulturnih institucija, kao institucije Kneževog dvora. Demografska obnova varoši i revitalizacija privrednog i društvenog života u čaršiji, teme kojima se ja bavim, ostali su delimično u senci pomenutih velikih tema, naročito stoga što se na prestonički period Kragujevca neposredno nadovezala njegova industrializacija, koja je preuzela primat u izučavanju istorije Kragujevca u drugoj polovini 19. veka. Pre početka industrializacije, kao i u početnom stadijumu ovog procesa, zanatstvo i trgovina bile su osnovne privredne delatnosti kojima su se bavili kako žitelji Kragujevca, tako i stanovnici drugih urbanih naselja u Srbiji. Većini zanata i trgovaca njihova privredna delatnost donosila je relativno skromnu dobit. Iako se smatra da je trgovina bila unosnije zanimanje od zanatskih delatnosti, većina trgovaca je poput zanatlija ostvarivala skromne prihode. To se pre svega odnosilo na trgovce koji su trgovali na sitno, odnosno bavili se isključivo dućanskom trgovinom na bakale i boltađije. Znatnije prihode ostvarivali su trgovci koji su robu kupovali i prodavali na strani, a kragujevački trgovci u to vreme trgovali su širom Srbije, po evropskim predelima Osmanskog carstva, kao i južnim oblastima Habsburške monarhije. Na severu su stizali do Pešte, na zapadu do Sarajeva, a na jugu i jugoistoku do Vidina, Plovdiva, Sereza, kao i Skoplja i Prilepa. Mogućnosti koje je pružila trgovina navele su i mnoge zanatlije da počnu da se bave trgovinom. To ću konkretno potkrepiti primjerom članova jednog od najbrojnijih esnafa u Kragujevcu, Ćurčijskog. Godine 1831. ovaj esnaf okupljio je 49 zanatlija, 41 ćurčiju i po 8 tabaka i sarača. Prema jednom izveštaju Kragujevačkog suda, samo polovina njih se isključivo bavila svojim zanatom, a druga polovina se, osim zanatom, bavila i trgovinom, ili od bavljenja zanatom potpuno odustala i prešla na bavljenje trgovinom kao jedinom delatnošću. Među njima je, na primjer, bio i Stojko Stojanović, jedan od najviđenijih ljudi u čaršiji i docni predsjednik Kragujevačkog suda. Petar Vesović, također viđeniji čašilija, koji se pominje i kao jedan od varoških kmetova, imao je čak tri zanimanja. Osim ćurčiluka i trgovine, bavio se i terzilukom. Iako su esnafska pravila zabranjivala članovima esnafa da se bave zanatima drugih esnafskih udruženja, on je ovo pravilo zaobišao tako što je terzijsku radnju otvorio na ime sina koji učio terzijski zanat. Najpreduzimljivije čašilije su, osim bavljenja zanatima i trgovinom, zakupljivali i kasapnice i kantar u varoši. Na licitacije za zakup opštinske kasapnice i kantara, koje svake godine raspisivao i sprovodio Kragujevački sud, mogli su da se jave samo imućni Kragujevčani, pošto su svojom imovinom morali da jemče da će platiti izlicitirani zakup. Oni su za razvoj svojih poslova mogli da uzimaju zajmove iz narodne blagajne za koje su također jemčili svojom imovinom. Tako se, na primjer, već sredinom 30. godina kao dužnici narodne hazne, odnosno blagajne, pominju kragujevački trgovci Ivko Stojanović i Đorđe Vasić. Vođeni poslovnim interesima, vodeći ljudi u kragujevačkoj čašiji su se međusobno udruživali i razdruživali prema potrebi, danas su trgovali jednom robom, sutra drugom, pozajmljivali su novac jedni drugima, dugove su nekad vraćali, nekad i nisu, pa su se međusobno sudili. Često su nastojali da zaobiđu zakonske prepreke i ograničenje u svom poslovanju, sve u borbi da materijalno prosperiraju. Materijalni uspeh donosio im je i društveni prestiž u čaršiji. Njihova reč se slušala na esnafskim skupštinama. Oni su najčešće birani za tutore maloletnicima bez očinskog staranja i brigu o njihovoj imovini. O svim važnim pitanjima za čaršiju i varoš, Kragujevački sud se dogovarao s istaknutim čašilijama. Iz njihovih redova birani su čašijski, odnosno varoški knezovi, koji su predstavljali sponu između čašije i varoši s jedne i organa državne vlasti s druge strane. Oni su izviđali manje sporove u varoši, sakupljali porez u čašiji i raspolagali novcem iz opštinske kase. Tokom 20. godina 19. veka kao čašijski knezovi u Kragujevcu pominju se Stepa Jovanović, Vesa Milovanović i Nedeljko Stojković Dena. Kako je broj stanovnika u varoši rastao, pojavila se potreba za izborom većeg broja zvaničnika koji će otpravljati čašijske i opštinske poslove.
Thank you.
Istoričarka doktorka Aleksandra Vuletić dočarala nam je formiranje čaršijskog sloja pre skoro dva veka i pojasnila kako je izgledao upravni i društveni život u našem gradu u to vreme, pojašnjavajući matricu društvenog uspeha koja je u Srbiji po njoj ostala do dan danas.
30. godina u Kragujevcu se pominju kmetovi, koji su imali iste dužnosti kao i varoški knezovi. Sakupljanje poreza, izviđanje parnica među čašilijama, posredovanje između njih s jedne i lokalnih organa vlasti s druge strane itd. Naprimer, u jesen 1836. godine Kragujevački sud izdao nalog policiji, citiram, da sazove kmetove varoške i zapovedi im da najpravednijim načinom i savesno mitrovski porez razrežu i pokupe. Parnice između čašilija prvo su slate kmetovima na izviđanje, pa tek onda u sud, ukoliko kmetovi ne bi uspeli da ih reše. U jednom dokumentu iz 1830. godine, kao kmetovi i glavni ljudi varoši naše, to jest Kragujevačke, pominju se Stojko Stojanović, Hrista Pejović, Đorđe Vasić, Ivko Stojanović, Kosta Karadžić, Petar Vesović i Stojan Topal Pavlović. Narednih godina, većina njih se u istoj ulozi pominje i u drugim dokumentima, a za Kostu Karadžića se često navodi i da je prvi kmet Kragujevačke varoši. Godine 1834. Kragujevački sud je iz svakog esnafa pozvao nekoliko viđenijih ljudi na dogovor oko važnih pitanja za čašiju i varoš. Dogovoru su prisustvovale 24 istaknute čašilije. Većina njih pominje su raznim dokumentima lokalnih vlasti 30. 40. pa i 50. godina 19. veka, iz kojih doznajemo da su se njihove poslovne aktivnosti preplitale sa njihovim društvenim angažmanom. Osim izbora za varoške kmetove i knezove, istaknute čašilije birane su i za članove Kragujevačkog suda, kao i za druge opštinske funkcije. Tako je, na primjer, trgovac Dmitar Milojević imenovan za direktora Kragujevačke policije 1836. godine. Dmitar Milojević je svakako bio jedan od imućnijih ljudi u Kragujevcu, to vidimo iz jednog dokumenta kada je on svoju kuću prodao tadašnjem članu Narodnog suda Janiću i Đuriću za sumu od 100 dukada cesarskih, što je tada bila prilična vrednost, a imaju i drugu kuću u kojoj je inače 1837. godine odseo engleski konzul Hodges kada je boravio u Kragujevcu. Svakako je to bila jedna od najboljih kuća u varoši čim su engleskog konzula stavili u nju. Kao ilustraciju isprepletenosti poslovnih aktivnosti i angažmanu u opštinskim organima vlasti, navešćemo primjer Stojka Stojanovića, jednog od najviđenijih ljudi u Kragujevačkoj čaršiji tog vremena. Po osnovnom zanimanju, on je bio ćučija, posjedovao je tabanu, a osim zanatom bavio se i trgovinom. Prihodi koji su mu ovi poslovi donosili omogućili su mu da uzme pod zakup varošku kasapnicu, koju je držao nekoliko godina, a potom i varoški kantar. Kao jedan od istaknutih članova čašije obavljao i dužnost varoškog kmeta. Početkom 30. godina izabran je za člana Kragujevačkog suda, a 1835. za njegovog predsjednika. Služba u sudu mu je prestala sljedeće godine, ali i dalje uživao naklonost državnih vlasti. Naime, državni savjet je tad preporučio Kragujevačkom sudu da mu ustupi opštinski kantar, tako da je on i dalje nastavio da nesmetano razvija svoje poslove. Slične puteve imale su i druge istaknute čašilije. Poslovni uspeh donosio im je društveni prestiž i učešće u opštinskim organima vlasti, kao i poslovanje sa opštinom. Stečene poslovne i društvene pozicije potom su koristili u cilju daljeg materijalnog napretka, a u pojedinim slučajevima su ih i otvoreno zloupotrebljavali. Naprimjer, trgovac Stojan Topal Pavlović, koji je obavio dužnost varoškog kmeta, bio je 1833. godine arendator varoške kasapnice, a tu priliku iskoristio da pored nje sazida kuću, pa je kasapnica morala biti izmeštena. Terzije Ivko Stojanović, koji je početkom 30. godina obavio dužnost varoškog kmeta, optužen je za proneveru opštinskog novca 1834. godine. Materijalni prosperitet najpreduzimljivijih čašilija donosio im je dakle društveno priznanje u vidu učešća u opštinskim organima vlasti, koje im je omogućavalo dalji materijalni napredak. Već tokom 30. godina 19. veka u Kragujevačkoj čašiji se profilisao vodeći društveni sloj, za čije članove je bio karakterističan poslovni uspeh, učešće u organima vlasti i društveni prestiž koji je iz prethodnog prolazio. I to je ta matrica društvenog uspeha koja je u Srbiji ostala do danas.
Uticaju privrednog zakonodavstva na razvoj industrije u Kragujevcu u drugoj polovini 19. veka govorila je doktorka Jelena Rafailović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Ekonomske teme nisu veterano zastupljene u srpskoj historiografiji, niti se o njima piše u približnoj meri kao drugim oblastima srpske istorije. I dalje Nikola Vučosa sa svojom industrijom u Srbiji u 19. veku predstavlja osnovu za svaka dalje istraživanje. Mi smo se odlučili za ovu malu studiju slučaja. Zašto? Zato što ona otvara nekoliko pitanja i problematike kada je u pitanju ne samo Kragujevac, nego i sama industrija Kraljevine Srbije. Prvo, tu je pitanje evolucije industrije, zatim mesto Kragujevca u Kraljevini Srbiji, obim njegove industrije, stanje industrije van Beograda, odnos regionalnog i centralnog dela, kao i pitanje protuindustrije, odnosno malih radionica i uopšte čitav koncept takozvane nazadnosti industrijskog sektora i evolucije bez razvoja, kako to nazivaju istoričari iz anglosaksonskog historiografije. Oslobađanjem od osmanske vladavine Srbije je postepeno gradili svoj prirodni sistem. Po dobijanju autonomije stvorene su i formalne mogućnosti za organizovanje učešća države u privredi. Vučo navodi da se u okolnostima u kojima se tada nalazila Srbija podizanje privrede nije moglo zamisliti bez državnog učešća. Vladari dinastije Obrenović i Karađorđević suočavali su se sa velikim ekonomskim problemima, od siromaštva i apsolutno poljoprivrednog karaktera zemlje do nemogućnosti da samostalno vode svoje ekonomske politike s obzirom na položaj između Turske i Austrougarske carevine. Dobijanjem političke samostalnosti za Srbiju u privrednom pogledu predstavlja veliki prelom. Pre sticanja nezavisnosti, a po dobijanju autonomije, srpske vlasti su iz zakonodavnog nivoa rešile prvo pitanje feudalnih odnosa i vlasništva na zemlji. Do 1878. država je posebno regulisala i pomagala unutrašnju trgovinu, zanate, rudarstvo i industriju. Započeta organizacija unutrašnjeg tržišta regulisanjem zanatskog i trgovačkog sistema, Esenskom uredbom od 1847. godine, osnovan je trgovački odbor, donet je trgovački zakonik, po ugledu na francuski trgovinski zakonik, regulisano je održavanje rad panađura, organizovan poštanski sistem, poštansko zakonodavstvo, šumsko pitanje i druge zakoni iz oblasti privrede. Sredinom 19. veka razvoj industrije ima vojni karakter, jer su prve veće fabrike bile osnovane uz jak podsticaj države, a za vojne potrebe. Prva je bila državna tvornica za izradu vojničke čoje 1852. godine na Dopčideru, a naredne godine je to bio već arsenal u Kragujevcu. Čohara je osnovana za potrebe izrade vojnih odela i bila je prva tekstilna radionica sa modernim strojima za tadašnje prilike. Dok je arsenal u Kragujevcu osnovan za potrebe izrade oružja, odnosno kasnije vojno-tehnički zavod.
Thank you.
Stanje u srpskoj industriji od polovine pa do kraja 19. veka bilo je tema nastavka izlaganja doktorke Jelene Rafailović.
Scena je nastala spajanjem radionice za livanje topova iz Kragujevca i topolivnice iz Beograda, o kojima smo već čuli, i sve do Prvog svetskog rata bio je najznačajnija fabrika za proizvodnju oružja. Imao je parnu mašinu od 15 kW i tada je predstavljao jednu od najznačajnijih fabrika u Srbiji. Pre 19. veka Srbija je spadala u kategoriju slabije razvijenih evropskih zemalja, agrarno orijentisana sa početnim razvojem industrije. Užici su bili brojni, ali je svakako prirodno nasljeđe Osmanskog carstva i poluzavisan karakter države bio presudan za takvo stanje. U trenutku dobijanja nezavisnosti priroda Srbije bila je opterećena nizom problema, a industrijski sektor posebno. Nedostatak kapitala, bankarski sektor koji se tek razvijao, državne financije koje su bile u povoju, slabo obrazovanje ne samo radnika već i privredne elite, postojanje jake esnovske organizacije zanata, trgovački sloj koji nije ulagao u industriju i ne manje važno od ovih unutrašnjih strukturnih problema, bilo je stalno pitanje Austrije koje je trgovinskim ugovorima obezbedila primat u industrijskom sektoru. Stanje srpske industrije 1878. godine ilustruje podatak da je u Srbiji poslovalo pored nekoliko fabrika iz vojnog sektora, jedno postrojenje za pečenje cigli, dve pilane, dve pivare i nekoliko parnih mlinova. U takvoj atmosferi slabe domaće industrije, a jakog uvoza i time jake strane konkurentne industrijske robe, državne vlasti su mogućnost za početnu industrializaciju vidjeli u posebnu intervenciju u privrednoj politici. Za industrializaciju nedostajalo je tehničko znanje i početni kapital i obrazovna radna snaga, koji su zakonodavci smatrali da će dobiti putem olakšica, odnosno zakonom o potpomaganju industrijskih preduzeća. Radi razvoja industrije država je donela dva zakona, po ugledu na rumunski i ugarski zakon o zaštiti industrije, koje su posticale osnivanje preduzeća uz niz povlastica. Sličan zakon, ako ne isti, postoji i u Bugarskoj donet nekoliko decenija kasnije. Vladajuće elite smatrali su da je sasvim opravdano da domaćoj industriji potrebna državna pomoć i da industrija predstavlja važan faktor ekonomske i političke samostalnosti Srbije. Ipak treba napomenuti da ovaj proces industrializacije, koji je samo u određenoj meri bio pokrenut zakonom o potpomaganju industrijskih preduzeća, nije bio dovoljno intenzivan da bi ispunjavao kriterijume koji bi omogućili održivi razvoj industrije. Prema mišljenju zapadnih istoričara, najprije Johna Lempija, ni po jednoj prihvatljivoj definiciji industrijska revolucija se nije odigrala ni u jednoj balkanskoj zemlji pre 1914. godine. Tu uključuje i Srbiju. Prvi zakon o potpomaganju industrijskih preduzeća donet 1873. godine i predviđao je da preduzimačima, odnosno družinama preduzimačke, može dati povlastice po odredbama zakona. One su se odnosile na povlastice isključive radnje, ali ni u kojem slučaju na duže vreme od 15 godina, pa se smatralo da je unutrašnje tržište malo. Zatim uvoz mašina, delova od mašina, oruđa i sprava, kao i uvoz građe, sirovina, uglja i drugih predmeta potrebnih za rad i osnivanje fabrike može se delimično u potpunosti osloboditi od taksi i poreza. Izvoz fabrikata ili polufabrikata može se osloboditi od taksi, oslobođenje od neposrednih poreza, besplatno uživanje zemlje i druge povlastice. Novi zakon 1898. godine je ukinuo povlasticu isključive radnje, to je najznačajniji detalj koji se razlikuje u odnosu na prvi zakon i dalje je razradio i definisao povlastice. Nastavljena je politika bescarinskog uvoza mašina, dozvoljen uvoz sirovine i poluprerađevina potrebnih za preradu.
Po mišljenju doktorke Jelene Rafailović, razvoj industrializacije Kragujevca, Srbije, ali i čitavog Balkana, nastavljen je sa ovakvim tendencijama sve do početka Velikog rata, odnosno duboko do 20. veka.
U 1914. godini širenje moderne proizvodnje nezavisnim balkanskim državama i austrougarskim pograničnim granicama bilo je previše ograničeno da bi se moglo govoriti o održivom razvoju. Tu možemo da kažemo i za Kragujevac da je ipak grad u odnosu na Beograd nije pratio tako veliki razvoj, ali da je evolucija industrijskog sektora u Kragujevcu bila izuzetno kvalitetna u smislu da domaći kapital koji se razvio, on se razvio tako da je nastavio da se razvija i u predratnom periodu. Polazeći u niske osnovice industrije, njegov nivo je u manjoj ili većoj meri uspevao da stvori industrijske sredine. Ona se, kao što smo par puta napomenuli, industrija u Srbiji razvijala se iz protuindustrijskih modela, prvo na vojnoj industriji, kasnije na tekstilnoj i prehrambenoj po obrascu zapadnih zemalja. Uz jeftinu mašineriju i lako dostupnu radnu snagu, prvi zakon je samo omogućio da se krene sa stvaranjem industrije, pre svega na osnovu uticaja inostranog kapitala, ali ne i domaćeg. Domaći zakon je tražio neki svoj put, gde mi vidimo jasnu evoluciju i početke upravo analize, početke industrije. Tu ću se vratiti na početak da evolucija koju možemo da pratimo od kraja 19. veka nije u dovoljnoj meri istražena i tu bi trebalo dalje upravo taj industrijski kor ne razlagati ga samo na kraj 19. veka nego zajedno sa sredinom da kažem međuratnim periodom i posleratnim periodom i uvidjeti koji su ti trendovi i modeli koji mogu da se najjasnije uoče upravo u analizi Kragujevca kao jednog mesta koje vidimo da je u drugoj polovini 19. veka imao malu industriju, ali daleko kvalitetniju od nekih drugih industrija koje je, na primjer, radi Leskovačka industrija koja jeste imala izuzetan razvoj u predratnoj Srbiji, u međuratnom periodu u potpunosti gubi primat. Za razliku od Kragujevačke industrije koja je uspela da na svojim bitnim mestima i fabrikama da se razvila zadrži vodeću poziciju.
neće zna. Kaže nam baš krine, da nam želja baš mine. Kaže nam za doma, kaže nek se zna. Šta ti zna?
Poštovani slušalci, slušali ste prvu od tri emisije iz ciklusa Kragujevačke hrestomatije, posvećenog naučnom skupu na temu od prestonice do industrijskog centra Srbije, Kragujevac sredinom 19. veka. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski opremio Slavolju Prokić. Izbor muzike Natalija Marinković. Do naredne subote, zbogom.
Sablja moja, krvavio, ljuta buljo, željo volja, da idemo u sred boja. Napred juriš, koji pali, iz rokovi krce žali, za slobodu, za zlotvori, Srbiju nam se rado boli. Sablo moja, dimiskio, sablo moja, krvorio, ljuta guljo, željo moja, da idemo u svet boja. Sabljom ćemo zarezati, krvlju ćemo zapisati, dela naša imena, bar za nebo vidom dana.